esta recomendación.
Ky rekomandim tempullit ka qenë një bekim i madh në jetën time.
Sa më shumë që shkojmë në tempull, aq më shumë do të mësojmë. Zoti do të na zbulojë më shumë të vërteta.
Bashkëshorti im dhe unë volosëm së bashku 5 vjet më parë në tempullin e Hong Kongut. Gjërat që na u mësuan në tempull u bën një mbrojtje për ne në jetën tonë.
Ne kemi caktuar një synim si të reja që të shkojmë në tempull një herë në javë, si vjet.
Rutina
javore fillon në orën 1 të mëngjesit të shtunave, kur ne nisemi për tek tempulli dhe mbërrim në Buenos Aires në orën 6 të mëngjesit. Punojmë tërë ditën deri në orën 6 të mbrëmjes. Ne mbartim paqen e tempullit në veprimtaritë tona të përditshme.
Në jetën time të përditshme, duke se gjithmonë ndihem shumë e zënë, por kur vi në tempull ndihem e qetë dhe plot paqe.
Tempulli ka shumë domethënie për mua, nga që herën e parë që shkova atje munda ta ndjej Shpirtin e Shenjtë.
Për vizitën time të parë në tempull u përgatita dhe kurseva para për çdo muaj. Gjithashtu e përgatita veten time që të isha e denjë shpirtërisht.
Kur hyra në tempull e dija se ai ishte shtëpia e Zotit.
Dëshmoj se tempulli është burimi i lumturisë, unë e di këtë.
Tempulli ishte i mahnitshëm, nuk u ndjeva sikur isha në tokë, mendova se isha në qell.
Ndërsa ishim atje, unë ndjeva sikur isha shumë larg nga problemet e mia, dhe se isha shumë pran atit tim qiellor.
Kur hym në dhomën e vullosjes e pam prindrit tan dhe ram në gjunjë së bashku. Pata ndjenjën më të mirë që kam pasur ndonjëherë në tërë jetën time. Ne u vullosëm së bashku për gjithë përjetësinë.
Kur isha 10 vjeç, nëna më vdiq nga kanceri. Ishte me të vërtetë e vështirë, por fillova të mësoja së pari nga misionarët rreth familjeve që vuloseshin përgjithmonë në tempull. Me të vërtetë dëshiroja të shkoja në tempull. Vajtja në tempull për herë të parë ishte manice. Munda ta ndjej shpirtin më të fuqishëm nga që kam ndier ndo një herë. Sola emrin e nënësime dhe undjeva si kur ajo po më busqishe duke më thënë. Faleminderit kaj shumë që po e bën këtë.
Tempulli ndihmon familje të bashkohen dhe kur jemi të gjithë së bashku ne mund të rritemi edhe më shumë duke ndihmuar njëri tjetrin shpirtërisht.
Kur kam shkuar në tempull, kam qenë në gjendje të ngushëllohem në kohë nevoje dhe në të vërtetë edhe në kohë dëshpërimi. Gjeta njerëz që të kujdeseshin për fëmijët e mi dhe e bëra atë udhtim dhe shkova vetme. E dija se ati qiellor kishte një plan për mua dhe ai i përgjigje për mua.
Çfarë do qoftë gjendja juaj e vështirë, çfarë do qoftë shqetësimi juaj, pavarësisht cila është sëmundja juaj, kur shkoni në tempull ju do të rigjallëroheni dhe ripërtërijeni. Do të ndiheni të lumtura, do të ndiheni bekimet që nuk mund t'i shpretani.
Pata 6 fëmijë që më vdiqën në 12 janar, e sillën ndërmend ku ndodhi tërmeti. Polaja, rrobat dhe fëmijët ishin të ulur jashtë pranderës. Shtëpia pranë nesh, që ishte në nivel më të lartë, ra. Ndërsa porozohej, ajo ra mbi fëmijët. Kur erdha në tempull për herë të parë, unë e ndjeva fuqishëm shpirtin dhe e dija se ishte me të vërtetë shtëpia e Zotit. Unë ndjeva mirë, edhe me humbjen e fëmijëve të mi, nuk unë ndjeva keq. Unë ndjeva në rregull. E di se kam për të duruar pak më të gjatë në kohë, në tokë, por një ditë do të jem vërtet me familjen time të përjetshme. Unë e besoj atë.
Pasi bëjmë hapat për në tempull, bekimet do të vazhdojnë të rrjedhin gjatë gjithë jetës sonë. Prandaj, mos i ndalni kur hapat tuaj drejt tempullit. Çfarë do të bëjmë?